Livanesê bajarvanên HDP şandin zindanê. Di şeşê berfanbarê de hêzên Ewlekariyê Tirkiyê li bajarê Wanê bi ser avahiyên şaredariyên ku di destê Partiya Demokratîkan Gelan HDP de girtibûn û di encamê de 5 bajarvanên bajarokan hatibûn desteserkirin. Piştî li müdiriyeta Ewlekariya Wanê lêpirsîna hevbajarvanan qediya ew derketin pêşberî dadgehê. Di encama darizandinê de hevbajarvanê Begiriyê, Yılmaz Şalan, hevbajarvanên Qelqelê, Dilan Örenci û Yakup Almaç biddaya endamtiya Partiya Karkerê Kurdistan PKK'ne û propaganda PKK kirine hatin girtin û ew şandin zindanê. Her waha bajarvanê Elbaqê, Erkan Acar û hevbajarvanê Begiriyê, Leyla Balkan jî bi şartê kontrola adli serbest hatin berdan. Parêzerê hevbajarvanan Ümit Dede dide zanî ku ji bo desteserkirin û girtina müvekkilê wî tu delîlên hukukî li holê tune ne. Li ser dosya müvekkilan biryara veşariyê heye. Loma derbarê dosyayê de agahiyên me yên berfireh tune ne. Lê tune em zanin ku di nava demekin de derbarê hevbajarvanan da lêpirsîn hatiye destpêkirin. Piştî ew hatin desteserkirin, dûra delîlên derheqê wan da hatin berhevkirin. Parêzer Dede di berdevamiya axiftina xwe da got ku hükümet bona afirandina hinceta diyarkirina kayyuman ev lêpirsîn daye destpêkirin.
Başlasılan bir soruşturma.
Bona girtine jî ifadeyên şahidên veşarî û yên diyar kirine wekî delîl. Hefteyek beriya desteserkirina wan ve pêvajo destpêkiriye. Kanun ji bona danîna kayyuman dibêje di vê derbarê wan da lêpirsîn hebe. Ji ber wê bona afirandina hicetê delîlên bêhiquqî ev lêpirsîn hatiye destpêkirin. Ev delîlên heyî bona desteserkirinê jî têra nake. Lê mixabin müvekkil bi van delîlên hatin girtin û li şûna wan qayûm hatin diyarkirin. Hêjayî bibirxistinê ku di hilbijartinên xwecihiyên sû êkî Adarê da HDP li Wanê şaredariya bajarê mezin jî di nav da 10 şaredarî bi dest xistibûn. Ji van şaredariyan 3 şaredarî bi ser biryara lijneya hilbijartinê ji Partiya Dad û Pêşvebirinê AKP ra hatin dayîn. Yên mayîn jî Wezareta Karê Navxweyî ji 19 tabaxê vir ve yek û yek qayûm diyar kir. Tevî vê rewşê li bajarê Wanê nehe di destê HDP da ti şaredarî edî nemane. Arif Aslan, Denge Amerika, 1.